Ísland vaknar.
Virka morgna frá 6 til 10.
Ísland vaknar með K100.
Eitt af stóru málunum í dag og mikil umræða um helgina, það þessi byrlun sem að búið að vera að tala það búið að verið að tala það núna, það sé svona bara, hvað ég segja, faraldur það, það sé verið að byrla konum Ólivian
Já, í Reykjavík
og með það markmiði að misnota þær eða annað sem að mönnum hefur dottið í hug en þetta viðbjóður
Þetta viðbjóður og þetta graf alvarlegt og það þarf að ræða þetta meira
Hulda Hrund Sigmundsdóttir
Já
Þú hefur lent í þessu
Já, ég sem sagt þolandi byrlunar
Já Geturðu sagt okkur aðeins hérna, hvernig það var? Hvernig þetta átti sér stað?
Já, ég geti sagt þér frá hérna ferlinu Ég sem sagt var bara að skemmta mér með vinkonum mínum og það hafði bara verið bara svona típist vinkonu kvöld, við vorum búin að taka hérna rúntin, fara á danska, fara á enska og allir svo enda á ellefunni, það var svona ringurinn okkar og ellefann er að loka og það kemur hann að með maður og hann er alveg mjög ákafri ég vilja kaupandi með drikk og ég fann það bara á mér að bara nei, þetta er ekki fyrir að gerast og hann heldur áfram að suða og íta og bara jú, ellefann er að loka skil, við verum að tala saman úti, við verum að halda áfram Ég var alltaf búin að vera að tala við þig. Og ég alveg, ok, þú mátt kaupa handa með drikk í flösku, en ég tek viðinni af barþjóninum og ég svona horfa á stúlkuna á barnum. Og hann bara, ok, ekkert mál. Og hún rétti með flöskuna og ég tek við flöskuna og þá finnst mér ég vera örugar að þeir náttúrulega stútur flöskunar er náttúrulega frekar mjór. Og við erum alltaf þarna út, ég með tveimur vinkonum mínum og svo... stend ég bara svona hring með þessum manni hann var svona myndalegur, mín típ og eitthvað svona, ég var alveg ok, ég alveg til ég að ræða þann og við bara fyrir að spjalla saman, vinkunum mínar tvær taka svona 2-3 drikki úr flöskunni og ég drekk afgangin úr þessari flösku og svo eftir að samaræðnar búin að vera í gangi kannski svona 15 mínútur var vinkunum mínar hornar Það eru bara farnar.
Það búið að gefast upp á þér.
Nei, þær voru bara veikar.
Þær voru bara veikar.
Þær voru bara eitthvað, veist, strax svona veikar. Ég er bara komin í ykkur svona óraunveruleika tilfinningu. Ég skynjaði ekkert hvað var í gangi. Þetta var svona ný tilfinning. Þetta var svona þess að ég var í föst í bollunum í gamla dag, í þessu tífóli sem mætti í Hafnarfjörð. Ég var þar bara inn í mér. En ég heyrði allt sem var að gerast og ég sá samt svona, þú veist, aðeins hvað var að gerast, svona,
Gastu tala?
Pínulítið. Og á þessum tímapunkti hringir vinur minn í mig sem bjó á Þórskotinni. Og hann hringir og ég næja að taka upp síman og þetta var bara svona takka sími sem betur fyrir þenn tíma og hann eitthvað hulda, þú veist, hvað ertu? Og ég eitthvað, þjóðleikus. Og hann skynjar bara strax að þarna bara eitthvað að og hann hleypur frá Þórskotinni bara tekur sprettin og alla leiðina niður að þjóðleikus. Það sem hann finnur mig Og þar þessi maður sem ég hefði verið að tala við og allir vinir hans mér umkringja mig og að draga minn í leigubíl.
Já, var barþjóttin þá með í þessu heldur við eða?
Nei, mér grunar það, góð punktur. Ég hef ekki hugsað það langt, En ég hef heyrt sögur núna á netinu þar sem að fólk að gruna þennan barþjóttin vegna þess að þau ein vinkonum eins og satt kefti 2 drykki, 1 kokteil og 1 bjór. Og kokteilin var handa Karlkins vininar og bjórum var handa henni og engin annar kom nálega þessum drykkjum en byrlunin var í kokteilin.
Er þessi byrlun, þetta eru ykkur ákveðin líf sem eru sett út í drykki og algjörlega þetta er í raun og vorum bara ásetningur
þetta er algjörlega
þetta er enga tilvíljanir
nei, þetta er algjörlega einbeittur brotavill
og er það markmiðið þá til þess að misnota konur í framhaldinu er það markmiðið?
Já, markmiðið er að gera konuna eða mannin
varnalausa
bara einstaklingin
varnalausan
varnalausan þannig að þú getur misnotað líkama þess
getur viðkomandi labbað ég meina
það fer eftir byrlunar og hversu mikið magn af byrlunin ég var það heppin af vinkonum mínar tóku af skamtinum sem ég vekk þar tóku þarna í heldina 4-6 sopa sirka og ég gat gengið svona rétt hreift fætina svona dregið á og hann hleypur hann að vinu minn og sér þessa kall minn vera að draga minn í legubíl og vinu minn nær sem sagt að að koma þeim í trú það að hann væri bróðir minn.
Er þetta þá sko á maður að trúa því að karlmenn og hópur karlmanna sé raunverulega stunda það að byrla konu þessu eitur og ætla sér að misnota þær?
Sko, þetta bara er orðið svart og hvítu. Við erum bara að sjá það að þetta búið að vera núna. Sko, sögurnar sem við erum að fá alveg 30 ára gamlar.
Mm-hmm.
Og ég get ekki sagt annað, heldur en já, vegna þess að þetta bara er þar.
En hvernig getum við hugsað í lausnum? Hvað getum við gert?
Já, góð pæling. Sko, það væri náttúrulega mjög gott skref ef að, til dæmis, aðstandandi hringir í neyðalínuna og svarið sem að neyðalínan gefur fylgstu bara með manneskinu svo hún drukni í gælun sinni. En kannski manneskjan sem aðstandandi að hringja sjálfur ölvaður.
Mm-hmm.
Og hún eða hann þarf að hugsa, ok, vá, ég þarf að halda mig vakandi, ég sjálfur bara ekki í fýsilegu ástandi til þess að sjá þetta. Og þarna ekki manneskja í standi til þess að bera ábyrgð á líf annara manneskju vegna þess að það að drukna í ælunni sinni, það gerist alveg.
En hvernig það, ef að menn ná ættunarverki sínu, man fórnarlambið eftir því sem búið að gerast?
Já, það fer eftir hversu mikið byrlað og hvað notað.
Mm-hmm.
Að því til þess að í mínu tilfelli, ég man allt,
mm-hmm.
þótt að ég var, eins og ég segi, bara í bollunum.
Þannig að þetta er ekki víma, þetta er bara lömun.
Þetta er, já, ég myndi segja að þetta væri huglæg lömun og svona eins og sett föst í sjóriðu.
Mm-hmm.
Og
verður svona viljalaust verkværi bara í raun og veru?
Já, þú verður bara algjört, já, nákvæmlega, þú verður bara eitthvað með svona tuskubrúðar.
Já.
En byrjar þetta ekki á því að við ræðum þetta?
Jú,
já,
og loksins bara, og tökum þessu alvarlega vegna þess að til dæmis, sko, þegar að þolandi ef hann fær að fara inn á bráðamóttöku, sem alls ekki alltaf, að það sé bóðið upp að fá sjúkrabíl, að þá bara ekkert verið að taka eiturefnapróf. Það þarf að berjast og berjast og berjast fyrir að fá eiturefnapróf og það bara nánast aldrei gert.
En hvernig nú, þegar að fórtarlömpin fá þetta leið, verða þau eins og þau séu drukkin? Þannig að
Nei, maður getur
ekki, það verður ekki þannig?
Nei, nefnilega ekki.
Hvernig sér maður einkennin?
Sko, drukkin einstaklingur náttúrulega, sko, getur að einhverju leiti, sko, hefur sásökaskinn.
Mm-hmm.
Nú byrja þar. Drukkin einstaklingur hefur sásökaskinn. Manneskja sem hefur verið byrlað getur verið það djúft sokkin í byrluninni að það verið að pota á alla punkta, alla þessa sásökapunkta og það gerist ekkert.
Mm-hmm.
Ekki neitt. Og ég rætti við tvo gjörgjörslu hjúknarfræðinga í gær og þær voru alveg á því að einkenni ofurölvunar og einkenni byrlunar er ekki sambærileg.
Þannig að það ætti að vera að sjá þetta úr fjarlægð.
Já, og ég rætti líka við dyravörð.
Mm-hmm.
Við erum búin að vera að rannsaka þetta í öfgum og hans að ég get spottað byrlanir langt.
Og þeir bregðast við þetta ekki?
Já, þeir bregðast við, já. Og hann sem sagt, sem karlmaður, segir bara ég hef sett þar í leigubíl. Og þá vorum við bara, já, en það ekki alltaf örugast eða stöðna fyrir okkur.
Mm-hmm.
En takk
samt. En hvernig viljið þið að það sé tekið á þessu?
Við myndum vilja að lögreglan myndi, við gætum ef við værum að skemmtistað að dyraverði myndi hringja lögreglu, myndi hringja sjúkrabíl og það væri sendið þessu þolendur beint upp á slysó og það væri tekin eitrefna prófa strax.
Mm-hmm.
Bara strax vegna þess að því meiri tími sem líður, því meira farið úr líkamanum.
Er meira þetta núna eða bara verið að tala þetta meira núna?
Ég held að sé meira að vera að tala þetta núna.
Mm.
Ég get ekki alhæft það að það sé meira það núna, en mín upplifun svo að skömmin minni að við erum bara að fá nóg og við erum bara að segja þetta.
Mm-hmm. Þannig þetta hefur alltaf verið fyrir hendi.
Já.
Ekki endilega með meira heldur venjulega, það bara meira upp á borðinu.
Það bara meira upp á borðinu.
Já.
Og svo þetta orðið svo aggressíft eins og vorum að sjá í Bretlandi það var að vera að stinga þolendurnar.
Já.
Með sprautum.
Með sprautum og svarið sem að þær fengu í Bretlandi var, já, verið bara í gallajakka. Svo erfitt að stinga gegnum gallajakka. Við þau að fara nýr í brynjunir í bæ núna.
Ég get ekki hlusta á
þetta. Þetta er alveg svo klikkað.
Þetta er orðið svo surrealist. Mm-hmm. Hvernig væri bara ekki misbjóða okkur? Hvernig væri bara beita okkur ekki ofbeldi? Þetta er bara rosa simpur.
Huldarund, þið haldið áfram að tala þetta.
Já.
Við erum myndum til þess að berjast með okkur.
Takk.
Og takk fyrir að koma og deila þess að sögum með.
Takk fyrir að bjóða mér. Takk.